Gepleyer Azadlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdäniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Libapda günde koronavirustan adından onlarça adam ýogalýar, ýurtda eskerler paxta ýygyma uradylýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Uly 7 toparyna girýän özen ýurtlaryň ýol başçylary 24-nji awgusta gysgaly ýygnak geçirdiler we Owanstandan evakuasiýany saýatlaşdyrmak boýunça tagallalary maslahat etdiler. Bu Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň evakuasiýa uçuşlarynyň iň uly tapgyryna amala aşyrmagynyň ertesine gabat geldi. Kavulun hova menzilinde evakuasiýa işlerinin depkini güýçlendirilýär. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary bir hepdeden gowrak wagt ýary öz raýatlaryny we howp astyndaky owanlary evakuasiýa etmäge howlugýarka. Talibanyň paýtagty basyp almagyndan soň köpçülikleriň logistika operasiýasynda başagaýlyk döredi. Pentagon 23-nji awgusta Kabulyň howa menzilinden 17 000 töwereg adamyň evakuasiýa edilendigini 14-nji awgusta gysgaly howa gatnawy başlanaly bäri Owanstandan göçüp gelenleriň umumy sanyny 37 000 adama ýetirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Kanada we Ýaponiýa evakuasiýa meselesini we prezident Joe Bidenyň Birleşen Ştatlaryň Owanstandan goşunlaryny çykarmak üçin 31-nji awgusta belläň möhletini uzaltmak meselesini ara alyp maslahat laşarlar. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmileri Britaniýanyň resmileri bilen 23-nji awgusta gepleşip geçirip Owanstandaky ýagdaýy maslahat etdiler. Resmi maglumatlara görä Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Bepahajyw Beýik Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň arkalaşyk we ötüş boýunça ýol başçysy Lord Ahmad Uimbledonski bilen telefon arkaly söhbetdeş bolupdyr. Konstruktiw ýagdaýda geçirilen gepleşiklerde taraplar Owanstandaky ýagdaýy umumy kynçylyklara we howplara garşy öwreşmek halkara hyzmatdaşlygynyň siýasy hem insanperwer taraplaryny ara alyp maslahatlaşdylar we gepleşikleri bu urdan dowam etdirmek barada ulaşdylar diýilip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistan 15-nji awgusta Talibanyň kabuly ele geçirmeginden soň bir näçe günläp reaksiýa görkezmedi. 18-nji awgusta Türkmenistanyň daşary işler ministrligi izli ýazyna beýanat ýaýradyp, türkmen hökümetiniň Owanstanda bolup geçýän wakalary ýakynyndan synlaýanlygyny hem ýurtdaky türkmen wekilhanalarynyň adaty iş tertibinde öz işlerini dowam etdirýänligini, türkmen owan gümrük geçirgeleriniň bolsa adaty tertipde işleýänligini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň azyk we derman terişteleri müdirligi Pfizer we onuň Germaniýalyk hyzmatdaşly BioNTech kompaniýasynyň 16 ýaşly we ondan uly ýaşly adamlara COVID-19 wagtsynasyny etmegi doly tasdiklady we ony ilkinji doly tasdiklanan wagtsyna ýördi. Guramanyň ýol başçysy wezipesini ýerine ýetirje Janet Woodcock bu sanjymy tasdiklamak COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam etdirmek üçin möhüm pursatdyr diýdi. Onun sözlerine göre Pfizer'ın bu kurama tarafından tasdiklanmagy sanjymy almak üçin goşmaça ynam döredip biler. Mundan öň şol kurama 3 sanjymy Pfizer, Moderna we Johnson & Johnson wagtsynalary adatdan daşary ýagdaýda ulanmak üçin ygtyýarnama beripdi. Pfizer wagtsynasyna dekabr aýynda gysgaly ulanmak üçin ygtyýar berilenden soň diňe Birleşen Ştatlarda 204 milliondan gowrak adam bu sanjymy aldy. Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow jedelli ýalan maglumat baradaky kanuna gol çekdi. Adam hukuklaryny goraýjy çerki we halkara toparlarynyň köpüsi bu kanuny berk tanqytlady we onuň Merkezi Aziýa ýurdunda metbuat azatlygyny basyp ýatyrmak üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy. Japarow metbuat gollugy prezidentiň kanun taslamasyna 24-nji awgusta gol çekenligini aýtdy. Bu kanun taslamasy iýul aýynyň ahyrynda kanun çykarjylar tarapyndan tasdiklanypdy. Kanunyň awtory Mejlisiň agzasy Gülşat Atylbaýewa kanunyň Kyrgyzstanda siýasatçylary awrydan düşürmäge gönükdirilen dezinformasiýa ýaýradýan galyp sosial media hasaplarynyň we troll fermalarynyň giňden ulanylmagyna garşy göreşmek üçin zerurdygyny öňe sürdi. Polşanyň häkimetleri Belarus bilen terhetde 2,5 metr biýiklikdäki pätkelçilik gurmak kararyna geldi. Bu barada duşanbe uni Polşanyň gorunmak ministri Mariusz Błaszczak habar berdi. Şeýle hem onuň söýlerine görä terhetçilere kömek etmek üçin terhede ýerlen harby gullukçylaryň sany köpüldüldi. Bu adamlar soňky hepdelerde Ýewropada gaçybatalga töwremek üçin Belarusyň terhedinden Polşaga geçmäge tinanşan migrantlaryň esasanam Irak'ın ýakyn gündäki ýurtlarynyň we Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň sanynyň düýüp köter ýokurlanmagyna bolan reaksiýadyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.